IESA eta Komando Sur, Ego Amerikako berriak ditu hoiek, Fakun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Fakun?
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Kuban, IESaren aurkako txertoa garatu dute.
Bai, bai, IESaren aurre egiteko aurrera pauzu handia egin du Kubako gobernuak, eta hain zuzen ere, ama eta jaio berri den arteko lotura kutsatzeko, IESa kutsatzeko zaieztu dutela, behintzat oztopatu dutela, eta oso berri pozgarria da, batez ere kutsaketari aurre egiteko, eta beste aurrera pauzu bat, ezta? Gogoratu behar dugu Kubak blokeo izugarria pairatzen ari dela, aurre egiteko egunerokotuzunean zailtasunak handia, baina beste aldetik ikusten dugu osasungintzan, hezkuntzan eta hainbat arlo garrantzitsuenetan zenbat esfortzu, zenbat aurrera pauzu eta zenbat garaipen, ezta, naiz eta batutan txikiak iruditu oso handiak dira, kontuan izan beste munduko hainbat bazterretan ze egoera pairatzen den gaixo batek, ezta? Hemen bertan errekorten artean ikusten dugu, ezta? Ze ondorioak izango duen olako politika basatiak eta Europak ezin du adibide eman honen aurrean. Eta Kubak pausuak alde batetik gogoratu behar dugu Kubatik kanpo badaudela iaia 50.000 profesional, hau da, osasungintzan lan egiten duten 40.000 lagun, eta horietako 15.000 medikuak direla, eta non, eta 60 herrietan elkartasuna zabaltzen. Hori os azpimarratzekoa da eta itxaro pentsu izateko moduak baditugu, batez ere IESari aurre egiteko Kubak egin aurkeztu dituen aurrera pausuen aurrean. Gero betikoa, ezta, Miamitik etxaiak eta estatu batuetako gobernuak izkutuan gezurrak eta informazio pozoinduta zabaltzen duela ikusten dugu, haientzako Kuban IESaren inguruan gertatzen den albiste bakarra da dira gezurrak, hau da, salaketak faltsuak. Oso ohikoa da asmatzea pertsonai bat, pertsonai hori irudikatu, hau da, orain azken salaketan Miamiko komunikabideek, Radio Martí batez ere zabaldu duena zen preso dagoen gaixo baten testigantza, eta baina handik eta bi egunetara ikusi zen gezurra zela, baina bueno, ja gezurra botata, behin botata eta zabalduta eta hainbat jendek irentzita dagoenean zailagoa da, ez da, horri huelta matea, eta bueno, hori da irautzaren kontra, Kubaren irautzaren kontrako politika, ohiko politika, ez da, gezurrak eta kontaminazioa, baina postekoa da benetan Kubatik jaso ditugun azken albisteak.
Bukatzeko, Fakun, Argentinako Txako provintzian Komando Surrek base bat eraiki nahi, baina azkenean ez.
Bai, zorionez, oso albiste tamalgarria izan zen, duela 3 hilabete jaso genuena, Txako provintzian, oda Mesopotamian, ipar ekialdean dagoen provintzia batean, bertan Jorge Capitanich izeneko gobernadoreak agintzen du, eta bera, bueno, gobernuarekin bat egiten du, hau da, Cristina Fernandezekinaren gobernuarekin, aliado edo sozio edo laguna omen da, baina bere kasa, bere kabuz, Argentinian dagoen estatu batetako embaixadorekin sinatu zuen kontratu bat Txakoko hiriburuaren ondoan, aireportuaren ondoan, base militar bat eraikitzeko. Komando Sur, badakigu zein den, ze garrantzi izan duen Latinoamerikako diktaduretan, eta zein da aitzakia olako proiektua azaltzeko eta garatzen hasteko, ba larrialdiak, hau da larrialdien aurrean erantzun azkarra eman behar duela eta badirudi edo hori saldu nahi zutela Txako probintziak ez zutela behar beste azpiegitura eta nork eta estatu batetako militarrek eraiki behar eta laguntza hori eman behar. Horrek alde batean Argentinako komunikabidetan ez zuen inolako oihartzunik, hau da kontratu horren sinadurak ez zuen oihartzunik, inork ez zuen zabaldu politikoki noski argi eta garbi, baina herritarrek bai burutu dituztela mobilizazio erraldoiak aspaldi Txako probintzian goratzen ez ziren mobilizapenak eta hainbat komunikabide independentei esker edatuz joan zen zera kontratu eta zalaketa. Eta duela egun batzuk jaso genuen albistea postekoa zen, hain zuzen ere Argentinako gobernuak debekatu egin zuela, bertan bera utzi zuela kontratu hori eta oztopatu zituen tresna teknologikoak Argentinara iritsi zirenean, Buenos Aireseko aireportura iritsi ziren radarrak eta teknologia militarra bertan base horretan eraikitzeko eta Argentinako gobernuak dekretu baten bidez bertan bera utzi zuen kontratu hori eta orain ikusteke dago ia gaiztotu den Txakoko probintziako gobernadorearekin zuten harremana, baina argi dago ba hor mailaren kontrako kolpe bat eman zuela gobernuak eta ez zuen utzi bere independentzia, bere buru jabetza urratzeko pauso garrantzitsu bat eman nahi zuen estatuko gobernadoreak eta gobernuak eta bertako enbaxadoreak eta bueno, hori buru jabetzaren aldeko pauso argia eman zuen. Azken zaiotan salatu izan genuen bai Txilen beste base antzekoa ja eraikitzear daudela eta hori da Latinoamerikan ikusten ditugun mugimenduak, ezta? Laguntza emateko aizakiarekin ba militarrak sartzen direla gure etxaren zukalderaino eta hori da Argentinako gobernuak oztopatu egin duena, zorionez.
Fakun Aznare, Resume Latinoamericano aldizkariko kidea. Mil esker eta hurrengora arte.
Mil esker zuei eta datorren aste arte.
Agur.
Agur bai.